السلطان لا إله إلا الله من مكفرات الذنوب قولوها تفلحون إنه من قال لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما وإنه من يشرك بك اللهم فقد غوى ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أبا القاسم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأخيار وأصحابه العظماء ومن سار على دربه واقتدى بهداه إلى يوم الدين حماة الإسلام وحراس العقيدة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله في السر والعلن وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى واعلموا أنكم أمام ربكم يوم غد موقوفون وأنكم عن أعمالكم تسألون وأنكم عن تفريطكم نادمون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن نعم تمتين درزا الله سبحانه وتعالى معشر السادة الله قلتين درزا ياتتونا ناتو سامون سيمونو لمهمة غالية ngatuine nsonge y'obuvunaanyizibwa enkulu ennyo gyetteekeddwa okuba nga tutuukiriza nga tuli mu bulamu bw'ensi eno ensonga eyo allah gy'alambika mu quran bw'agamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduun teri nsonga nkulu yantonza bitonde biyitibwa amajinni kabibe ebiyitibwa abantu okuggyako nabitonda bibe nga binsinza ne kibanga ensonga y'okusinza allah subhanahu wataala y'ensonga enkulu eyatutonza neetuteesa mu nsi muno Allah echo kyalambika bw'agamba nti wama umiru abantu nga basembula mbu ensi eno bye basinga okwetawaanya nabyo bye basinga okubanga bibamalira ebiseera bye basinga okubanga munghamisiina fi bye basinga okubbinkiramu bye basinga okumalirako ebiseera byabwe bye basinga okubanga bye batwalanga ebikulu tebibalagirwanga wama umiru Allah agamba nti kye yabalagiranga bazze mu bulamu bw'ensi eno bafube nnyo okulabanga bye bakola byonna illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ddin bafube nnyo okulabanga bye bakola byonna biri mu layini yakuba nti basinza allah subhanahu wataala mukhlisina lahu ddin ng'ate byonna bye bakola empeera zaabyo okusiimwa okusasula byonna nga babyagala eri allah subhanahu wataala kusinza allah y'ensonga enkulu lwaki tuli mu bulamu bw'ensi eno ikhwata al iman Allah subhanahu wa ta'ala mubulamu bw'ensi mwe tuwangaalira muno mu kumusinza ensonga enkulu nga bwe tugyogedde shara'a Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako n'atuwa ebika by'okumusinza eby'enjawulo mu mbeera ez'enjawulo n'annyonnyola jalla jalaalu ngeri ki gyetteekeddwa okubanga tumusinzaamu wal ibada n'okusinzanga bwe kitera okunnyonnyolwa kigambo ekibuna ekizingira awamu likulli ma yuhibbuhu llahu wa yardaa buli allah kyayagala ng'ate akisiima kibeere min al aqwal nga kiri mu bigambo aw il afaal oba kibe kikolwa kibe nga dhahiratan aw baatina kibe kyeyolefu oba kyekusifu bw'okikola nga kiraalike n'okikola mu ngeri gye kyalaalikwamu kakasa nti oba osinzizza era bw'atyo allah subhanahu wataala aba agenda kukusasula bulungi bwereere allah jalla jalaalu yatuwa ebika by'okusinza eby'enjawulo fahunaaka anwa eriyo ebika by'okusinza nga byo la tufariku bani l bashar nga byo mwana wattu tebiyinawe byawukanira ku muntu wonna waaba abadde mbeera ya kusinza gy'ateekeddwa okubaamu ebika by'okusinza ebyo mwe muli kasidiki wal amaana wal ikhilaasi wa ghairi dhalik mwe muli amazima obuntu bulamu obukkakkamu obukwata mpola ebyo bika byakusinza omukkiriza bw'aba mu nsi muno byateekeddwa okubanga obulamu bwe bwonna bwatyo bwawangaala toyinawo oyina kuba noogaa nti aa eno embeera gye ndimu nina kuba mukumpanya eno embeera gye ndimu nina kuba mulimba eno embeera gye ndimu nina kuba mulyake kalla wabula ebika by'okusinza ebyo amazima obuntu bulamu obwenkanya obukkakkamu obukwata mpola bika byakusinza byongaowangaala nabyobulamu bwo bwonna ebbanga lyomala ng'oli mu nsi muno allah mu ngeri y'emu n'atuwaayo ebika by'okusinza ebirala nga byo mawukuuta biina ebiseera byabyo ebimanyiddwa era allah subhanahu wataala n'abinnyonnyola birwe tteekeddwa okumusinza n'ebika by'okusinza ebyo fa ilaikum bisala allah jalla jalaalu mu bika by'okusinza ebyo mwemuli essola
jayogera kone agamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta abakiriza nabalalika ke swala wabule swala za nabalalika ku zine bisere bigere bwe batekeddwa kubanga bansinza nechika chokusinza echo buli swala nechisera chayo wakadhalikum alhajj ni hijja bwetu Allah jogera kone agamba nti alhajju ashhurum ma'lumat hijja ine miezi jayo jimanyidwa jitegerekeka shawwal dhulqa'da nenna kwe 10 ezo mwezi gwa dhulhajj Allah chaagama nti alhajju ashhurum ma'lumat siworoleza siwafunide nsimbi siwo bakuwere derivu siwo labidde nti we wasani la kalla wabula ashhurum ma'lumat miezi jimanyidwa ejikolerwa mu hijja faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj chikacha kusinza chiitibwa hijja nacho chiine ebiseera byakye ebigere waha nahnu alyawm muqbiluna tuli mukadde kano kennyini nga tuli mukeetegeekerero tweteekateeka okubanga nastakbil okubanga mwana wattu twaniriza ekimu kubika byokusinza nga nakyo mawukuuta nga n'ekikeekyo nakyo kiina ebiseera byakye ebigere kiina n'engeri zaakyo zanjawulo kiina n'amateeka gaakyo ganjawulo buli abasazeewo okusinza Allah ng'amusinziza mu kikeekyo amateeka ago gaateekeddwa okubanga agoberera bialinga ayogera kuchikecho Allah gamati ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun wasata'ishuna khilala hadhihi alayam mkakasancho kuvolwa lero gena maso mugenda kuwangalira mu aye zifana na bwezi to ayama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin aye zozonna ze mugendo okuwangaliramu khilala hadhihi alfatra mubudde buno okuvolwa lero genda maso nga ababayigiriza yubayinuna wayuwaddihuna nga babanyonyola amateeka na ngeri ki je mutekeddwa okubanga musinzamu Allah subhanahu wa ta'ala nechikacho kusinza ekyo wala'allana la natakallamu kathiran an siyam osanga tuyinza obutabaako kyetulandulula kiwanvu kikwatagana na kikacha kusinza ekyo naye omuntu kyateekeddwa okumanya olwaleero kifaananyi kyangu nnyo nti ekikacha okusinza ekyo kitwale nti musomo jiite workshop jiite seminar erika abantu ab'enjawulo abakowoddwa okujja okujetabamu abantu abo abakowoddwa okujja mu musomo ogwo bateekeddwa okubanga bayina mu mayizat bayina qualifications zanjawulo ezibaawula ku bantu abasigadde bonna omusomo ogwogerwako ogwo semina gye twogerako eyo eyakowoola abayina okujetabamu ya Allah subhanahu wa ta'ala n'atagirekaawo kubaya aba ladies and gentlemen buli asaanye okujja okujetabamu nannyonnyola baani baayise abateekeddwa okubanga beetabamu musomo ogwo omusomo ogwogerwako ayyaman ma'dudat sigwa bbanga lyonna Allah atulaga nti guyina ennaku zimanyiddwa gutandika ddi gukoma ddi Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo yakinnyonnyola n'atakomaoko nannyonnyola baani abateekeddwa okujja okwetaba mu musomo ogwo bwe yalinga abakowoola abayita invitation card zaabwe ziriko ekigamba nti ya ayuha alladhina amanu abanga abakkiriza qualification zaabwe mujmalatun zonna zikuŋŋaanyiziddwa mu kigambo ya ayuha alladhina amanu abanga abakkiriza asila bibuuzo ebijja okubanga tatawaala ala alulama ebijja okubanga olwaleero bibuuzibwa abamanyi mu mbeera ez'enjawulo faman humul mu'minun be baluwaabo allah be yakowoola nti abanga abakkiriza ma hiya awsafuhum bafaanana batya bayina bitendo ki bawangaalira wa balya mmere ki bafaanana batya ebibuuzo ebifaanana bwe bityo fa inna allaha subhanahu wa ta'ala allah jalla jalaluhu mu mbeera efaanana etyo teyatuleka kubateeba teyatuleka kwegwanyiza si byakusimba layini si kuwanika mikono kyabakkiriza be baluwa nti buli omu awanike kalla wa innama allah jalla jalaluhu bayyana lana yatunnyonnyola bulungi nnyo n'alambika n'alandulula n'atulaga beyakowoola okujja mu musomo ogwo balladhina amanu n'abatulaga bafaanana batya allah jalla jalaluhu abatulagira mu aya nnyingi ng'abatulagira mu mbeera nnyingi ayina lwaboogerako nga bali ku mirimu bakola ayina lwaboogerako nga bali mu masaajiri nga bwe muli olwaleero ayina bwaboogerako mwana wattu nga bali mu buliri bali waka waabwe beebase aina bwabogerako nga bali mu nsi batambula wa ibadu rrahman allazina yamshuna ala lardi hauna wa idha khatabahum ljahiluna qalu salama abogerako mu mbeera nyingi innama lmuminun yalinga yujmilu ausafahum ng'agatta ebitendo byabwe byonna abigatta fi surati lhujurat faallah nagamati innama lmuminuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun aya ezijja okubavuunulirwa ebbanga lye tunaamalanga tuli mu semina eno kyenjagala tutegeere abakuŋŋaanyi wano olwaleero kisibuli ali wano osanga nti yakoowoolwa nti ayina okwetaba mu musomo ogwo abaakoowoolwa okugwetabamu ebisaanyizo byabwe balina kuba allaziina amanu faman humu lmuminuun nkakasa nti nga tonnaba kuyingira mu musomo ogwo sooka okakase nti oli mwabo abaakoowoolwa abalina ebisaanyizo ebibakakasaako okuyingira mu musomo babenga bwe banaaba bagumazeeko bajja kufuna satifikeeti z'olaabawo abeetabye emisomo nga ziwandiikiddwako nti ulaika humu lmuttaquun mu bitabo byabwe mu maaso ga allah nga bawandiiseemu nti abo beebo beba muttaquun allah beyagala basiibe allah kyagamba nti laallakum tattaquun koosi bweneggwako eyennaku maduudaati embala ezo ku nkomerero abantu abanaabagyetabeemu ddala nga baayitibwa okugyetabwamu nga balina n'ebisaanyizo ebigyetabamu laallakum tattaquun bajja kufuna ekiyitibwa takwa n'olwekyo baduba allah nga tonnaba kujaganya nnyo nga tonnaba kulowooza nti masha allah nga tonnaba kukola nteekateeka yonna sooka weebuuze abaffe ndimu abo abaakoowoolwa okujja okwetaba mu musomo ogwo akadde okyakalina senga weesanga nga tolimu abo balina gwetabamu akadde okyakalina okuva kati okutuuka woonooliira ddaaku akadde okyakalina akalangirira n'okutegeeza nti ayi allah byonna mbirese nzikirizza okyalina akadde akakyakusobozesa okuba nti naawe weetabamu balladhiina amanu osobole okutandika okusiiba olunaku lw'enkya ng'olimu abo ddala otebenkedde ojjudde olimu abo allah baagamba nti ya ayuha alladhiina amanu kutiba alaikum assiyam falmuminuun abakkiriza allah baayogerako embeera zaabwe zeewuunyisa mu mbeera nnyingi naye allah bwagamba nti abakkiriza abannama ddala innama almuminuuna alladhiina amanu billah baba bakkiriza allah awo oba osooka okwekyekingira abaffe wakkiriza allah haqa al iman obwennyini bw'okumukkiriza allah ddala wamukkiriza ekyo buli omu akimanyi abaffe amanu billahi wa rasuli omubaka ye wamukkiriza ekyo tekyetaaga kkubuulira si kyamatali sisi bulango aa si kyakwekubira bulango ekyo buli omu mumutima gwakimanyi nti eitha nakkiriza allah obwennyini bw'okumukkiriza oba nkyali mu bukuuli wano mpangirawo obupangizi kusobola kuwangaala mu nsi buli omu amanyi omubaka oba yamukkiriza obwennyini bw'okumukkiriza oba tamukkirizanga ali awo bwatyo bwatyo ekyo buli omu amanyi kano ke kadde okwekyekinga nga tonnaba kwetaba mu musomo ogwabo allah be yakoowoola n'abagamba nti kutiba alaikum assiyam omusomo gwe twogerako ogwo ogujja okutandika olunaku lw'enkya omubaka sal llah alihi wasallama akitangaaza lwatu nga allah bwe yakimanya musbakan nti abantu embeera zaabwe bwe zityo bajja kwenyigawo beetwale banyigirize abali mu musomo ennamba erabike nti nnene nnyo eyabazze okusoma ng'ate abaayitwa batono omubaka kyava tutegeeza nti bangi beenyigawo naye nga sibaawo omubaka agamba nti rubba saimin bangi mujja kubalaba nga mwana wattu banyigiriza abasiibi banyigiriza abali mu kkoosi yaabwe naye nga mwana wattu okubaawo okwabwe awali omusomo ogwo nga balina abasomi ddala abatuufu tebalina kye bafuna mu bbo illa aljuu okugyako enjala okubalumira obwereere n'ennyonto okuba nga ebalumira bwereere bajja kubaawo abo abafanna batyo awalla n'aboogerako n'agaa nti man lam yadaa qawla zuur wala amal bih falaisa lillahi haaja watasobola kuleka bigambo bya bulimba okubyogera n'okubikolerako okubiwagira okubyongeramu amaanyi n'okubiyinjuwaza mu nsi muno ggwe nga tosobola kubireka yembeera kw'owangaalira allah talina bwetaavu kujja kunyigiriza basiibyo be nabo allah takulaalikanga kwokusiiba weeriire weenywere kuba tolimu balladhiina amanu allah baagamba nti abange musiibe kano nno ke kadde ngambye nti obudde okyabulina okuva kati okutuuka bwe tunaalira ddaaku okukwata minzaani weepimemu be yakoboola okukkiriza balina ebitendo bingi ne mu qur'ani balinamu essuula namba suratil mu'minuun erambika bulungi embeera zaabwe zonna bw'aba ali ku mulimu afaanana atya bw'aba ali wakaawo afaanana atya bw'aba atambula mu nsi afaanana atya boogera batya batambula batya byonna ebyo allah subhanahu wataala yabinnyonnyola minzaani gy'oteekeddwa okwepimako nga tonnaba kusugumbiza kugamba nti ee masha allah ŋŋenda kusiiba wandiba mu bali abagenda okunyigiriza abazze mu musomo naye bambi nga tokoolwanga kujja kusoma aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وتوبوا اليه انه هو التواب الرحيم ثم الصلاه والسلام على رسول الله الامين ابا القاسم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الاخيار الذين ثبتوه اثناء نزول الرساله وعلى اصحابه الكرام الذين حملوا رايه الاسلام من بعده فماتوا وقد رضي تعالى عنهم يقول تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون معشر السادة أيها الإخوة ففي منتصف آيات الصيام الله سبحانه وتعالى بيالين قايو قرق السيبة وكتوا آية زوك السيبة الله يتيك مو آية الله يتيك مو يتوندو يتوندو يتيك مو يتو تدعو kikoowoola ne kiyita buli yenna eyakoowoolwa mu musomo ogwo okubanga akyetegereza nnyo allah okukiteeka wakati wa aya z'okusiiba kyali kiyina madluul kyali kiyina kyekitegeeza ekyetaagisa buli yenna ali min allaziina amanu agenda okusiiba okubanga ekitundu ekyakyetegereza nnyo allah agamba nti wa idha saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ddaai idha da'aani falyastajibuuli وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إخوة الإيمان آيات وهل العبادة إلا دعاء آية زوابوزة تجرزا زلام بكين سونجين كل ونيوم بسلام زلام بكين سونجين كل ونيوم كسينزا الله سبحانه وتعالى نعيش هذه الأيام وقد عاش غيرنا أياما توانغالو الواليرو مومبيرا نغنابا لباوانغالي لامومبيرا نغابل يومون بسيبو بيه buli omu n'emitawaana gye buli aliwo ali teri ali mirembe ono anoonya nsimbi za kusasula nnyumba ate nnyini nnyumba omulala anoonya bapangisa baakuyingira nnyumba ono omukyala anoonya mwami wa kumuwasa ate ono omwami anoonya mukyala wa kumuwasa seeriyo omukyala alwana bwezigiri okwetakkuluza ku musajja ng'ate eriyo n'omwami asaba abe nga allah amuwonye ekibambulira ky'omukyala ky'alina ono anoonya nsimbi za sukuulu fiizi hedimasita ali kusomera anoonya zaakuliisa baana ono anoonya kumukuza ku mulimu ranka bazirinyise ate eriyo omulala agamba nsala magezi ky'okuva mu saaviisi buli omu n'ebizibu bye teri ali mu nsi muno okujjako nga ayina ebizibu bye وقد تختلف المشاكل ابيزو بي انزو كواو كانا نيتيري اتاينا بيزيبو اكيزيبو تشاتو اينا تشيريكيمو جاوامو نيبيزيبو بيافيبيو بيونا نطلق ابواب مقفوله بتوباتو اغالو كوبيمالا اميريانغو جيتكونكونا جوننا موانا واتو ميغالي اميريانغو جيتكونكونا جوننا ميغالي omusajja asoma amawulire okuva ku makya okutuuka olweggulo anoonya furaso amal anoonya job opportunities anoonya mirimu n'atambula buli wamugamba omulimu n'atambula engatto n'egwa olubega anoonya mirimu buli omu n'ebizibu naye ekizibu kye tulina nti emiryango gye tukonkona okutumalira ebizibu byaffe gyonna miggale wanatturuku baaban ne tulekawo omulyango omuggula ebbanga lyonna allah ekyo kyatugamba ti wa idha saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ddaai idha da'aani falyastajibuuli walyuminu bi laallahum yarshudun allah yatteerawo obukwakkubizo obubiri bwokka kassa obutuukiriza ebyo byolyannama ojja kuwangala mu nsi mun'emirembe ate osisinkane allah subhanahu wataala nga musanyufu gy'oli walawula zaman singa obudde bwe tubadde tulina obuwanvu labayanna twalibadde twongera okubanga nulkiddaw twalibadde nga twongera okulandululako ku aya eyo naye allah okugiteeka wakati w'okusiiba mulimu obubaka eri abo bonna balaziina amanu abagenda okusiiba kibwe munaaba mu kusiiba kwammwe temwerabira okubanga tatadarrauna ila llahi subhanahu wataala temwerabira okwanjuluza temwerabira okwanjula ebizibu byammwe eby'ebika eby'enjawulo nga mubyanjula eri allah subhanahu wataala naye nsiba mbi bulijjo eri byamutere omutamanya ngeri kijateekeddwa kubyanjulamu naye ebiremesa n'obuteeka kasanti oba yeffe abajjuddemu obukwakkulizo obubiri allah bwe yagamba nti webutuukirira ddala ebibyo abitereeza tonnakakasa oba bukujjuddemu sooka okakasa nti yeggwajjuza obukwakkulizo obwo nkakasa bulungi nga allah bwe yakikakasa nti falyastajibuuni walyuminu bi laallahum yarusuduun wa nahnu muqbiluuna ala hadha shahri laadhim nga twolekedde omwezi guno ogw'ekitiibwa shahru lbarakat ebirungi byagwo bijja kubasomesebwa mu mbeera nnyingi omulimu gwe tusigazzaayo kati gwa kweteekateeka nakwetegereza nakwepima oba yeffe abagenda okuyingira mu musomo ogwo tugumalirize ennaku allah ze yagamba nti ayaman ma'dudat tugenda okugufundikira nga tulimu abo allah baagamba nti laallakum tattakuun wallaha nad'u allah subhanahu wataala gwe tusaba yekka an yaj'alana min almuttaqin atteeke mba mutya wa an yaj'alna min alladhina amanu alladhina kutiba alayhim assiyam كما كتب على الذين من قبلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن جميع أصحاب رسول الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنهم يكيدون لنا كيدا فأكد لهم كيد يا رب العالمين ويمكرون بالليل والنهار وأنت خير الماكرين اللهم عليك بالإنا تككسانتي tuli batonde abatondwa Allah subhanahu wa ta'ala wabula era tusaana tukakase nti bwe yali atutonda nsonga nkulu erina ensonga eziwerako lwaki twatondwa ekyo tusiiba tukyejjukanye ebbanga lyonna kikulu omuntu okumanya lwaki yatondebwa songa etujjukizibwa ebbanga lyonna allah subhanahu wataala yatutonda tubenga tumusinza kigambo okusinza nkola kitwale nti kyebayita system nkola ejjudde nidhamu mutakamilun nkola nga mu mbeera zonna nzijuvu n'olwekyo buli lwe tuba tujyogerako kikulu okwongera okumanya nti sisitimu y'obusiraamu eyo teyogera ku kusinza kwokka kuno okumanyiddwa nti buli lwe twogera nti twatondwa kusinza ng'amagezi gaffe gagenda ku swala gagenda ku zaka gagenda ku hijja gagenda ku mbeera ezo mu mbeera eyo tujja ne tubaako ettundutundu ddene lye twerabira nti nalyo ligwa mu kusinza allah subhanahu wataala bwe yali nga alaga mu qur'ani abantu abamujjukira allah yagamba nti inna fi khalqi ssamawaati wal ard wakhtilaafi llaili wan nahar la ayatin liulil albab baulil albab n'abatatulekera kubayiya oba n'abatatulekera kuwanika mikono olwaliro senga tugamba nti baulil albab bebaani teri ayinza kuleka mukono wansi wadde nga nekigambo ulil albab tamanyi kyekitegeeza wabula asobola okutuma nti kirabika baba balungi abo n'awanika naye allah subhanahu wataala nga bw'ataatulekera kuteeba bakkiriza mu ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum assiyam n'atatuleka nti tubateebe be baluwa era nga bw'ataatulekera kuteeba bamuttaqin baagamba nti hudan lilmuttaqin era n'abatulaga be baani ne ba ulul albab tiyabatulekera kubateeba wabula yabatulaga be baluwa agamba nti allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار مؤيي الله تلقى تبعول الألباب بالي مهمي تيكو وبا بالي نبي تيندو بيديري اجتند اكسوكا يقامات الذين يذكرون الله بوهي مريد اكاو
Obosi gaza kubuza chibuzo Njima huwa dhikrullah Alladhina yadhkuruna Allah Dhikri chechi Echi gamba dhikir Chitegeza Huwa istihdhar Azamatillah Fi kalbi l'abd Ye muntuo kubaho Wonna wababadde Mumbera yonna jababaddemu Waburanga sembeza Allah mumutima gwe Mulimi olwangu Ngata ina chakora Okujako nga mazoku kakasa Ntichinocho Allah ya garanchi kore Allah natuwe mbera ze tuwangalira mu Obulamu kwa fobusi ngobu jibuwangalira mu mberezo Allah kata ladhina yadhkuruna Allah Qiyama Eriyabantu Ngobulamu kwa fobusi ngobu nji Abu malako zechi Aimiridwe Chebali yo Na kubalira ngobulamu kwa fobusi ngobu nji ya umara aimiridwe Allah naleto mteko boku binit Alladhina yadhkuruna Allah qiyama Aha Wakuuda Nalalala Obulamu bwabwe Babu malaba tude Entebe kereye ya sharia Enjule ya sharia Jibaita kuud Allah tiagama nti Alladhina yadhkuruna Allah qiyama Wajulusa Tiagama nti qiyama Wajulusa Kwanga jalasa ya jilusu Ya gamba nti Alladhina yadhkuruna Allah qiyama Wa qu'uda Eda basu manga Evite uvile vya fiqi Baga manga nti omuntu abdolu tulolo Nebwa sumagiramu Bwasitu kwa akora chi Bwasitu kwa asobu labunu njokora chi Okusara Eto siche njagala kuogera ku Wabula njagala kuogera ku qu'uda Okutuloko Okutula oku kuwa kutula oku omuntu Ngemera yonaji abalimu abamuzu kufu Nja kuchiko miyao Bono geno kwete gireza Mumanifesto ya shaitan Jaya yanjuleri Allah subhanahu wa ta'ala Ngaraga na ibu agenda Okupange nsonga ze munsi Kuba shaitani ina manifesto Ewa Allah tiyavira yao Yaleke yanjude manifesto yao Na hebu ya liya njula manifesto ya masoga Allah Shaitani ya gamba Allah Jila akudanna lahum Sirataka almustaqim Tia gamba jila ajlisanna lahum Kumanga aljalis Kad yata'af Kad yattake Wakad 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 Omuntu atudoru tulo Luigi wa julus Asoboro kowa Iranwe rutula we mutude Chovula wangamu mwechusa Omlana sayo mukono Omlana nakula mbwa Ezo julus Na ye kuud Kuba kutula okutaliko Kumaga maga Chaitani peganti la akudanna Nyenda kuba tulilo olutula Olutula oluongalu kaka funga lunyevu Sirata kalmustakim Sigenda kutula walala Nyenda kutula kubulichona Chewalagira omuntu chasoboro kora Nabera kukube golokofu Sidada agenda kutula wako lehochi Taabir fanni Mkuruan Baganti la akudanna lahum Sirata kalmustakim Chitegeza ntinja kore rera nyo Okulabanga Mbaziza Mbalemesa Ama kuna utula nurengendo kutula Luakubalemesa kukuata kubochi Kubo golokofu Njagala mkuudu Aladhina yadhkuruna Allah qiyaman Wakuuda Embera ya feyo kusatweri Wa ala junubihim Ena yo mbera Eri onasibi mbade njagala mcho Wabula Genda ku Echitende echeo kubiri Echabani Echabani Echaba ulul albab Saka la uwera vile mambo Echitende echeo kubiri Allah kama ntuwe yatafakaruna Fi khalqi samawati wal ard Ena baba munsimono Ngogulamu wabwe Ebanga libali munsimono Basigala balowoza nyo Tafakuru Najo china makumu Bogenu kutunye tafakuru mkuruani Ama kuru gacho Si kurooleleza kuno kwa Kurooleleza Kwa chita muruja Kurooleleza Okuine chigenderewa Okwa galo okutuka Kugwe njini kwe nsonga Gende sume aye zili mutafakuru mkuruani Echo chidja kuwa chenyore Sifeze bili Eya dhikrullah Ne ya tafakuru fi khalqi samawati wal ardh Ezo Ebyo bye bitendo byaba ulul albab ekizibu kyaffe kiriridawa kiri mukuba nti olwaleero bangi mubagamba nti basiraamu abalala ne batuuka n'okugamba nti bakkiriza mu bitendo by'aba ulil albab baakwatako kimu ate n'ekimu bwe baakikwata ne batakituukiriza ne bakikwatako obusammambiro baakwatako zikirullah ne zikirullah ne batamukwata mu zikirullahi obunene bwe ne bamukwatako busammambiro bawulira ndi kwa zikaali zange awo nendeeta zikaali awo awo nembeera kwa zikaali awo nembeera kakati yalowooza nti bw'agamba nti nembeera kwa zikaali ng'atuukiriza kiri allah kyagamba nti annadhiina yadhukuruuna allaha nzeera bwe mbanvaawoka ku makya nga ndeeta zikaali zange awo nga ŋŋenda bw'amala okuzireeta ako kasammambiro bw'atuuka ku mudaala ng'atandika okunyaga abantu ng'atunda ng'atandika okulayira ebitaliiyo bw'aleeta azikaari ng'ava waka olufuluma ne booda booda ye n'asoma azikaari ezaalinnya booda booda zaaleeta olutuuka mu kkubo wali ng'aweekaka nga tekikkirizibwa naye aga nti era yaleesa azikaari ze bw'ava waka ng'agenda kusomesa ng'aleeta azikaari z'omuntu afuluma awaka bw'atuuka ku ssomero piriyodi ya ddakiika ana mu ttaano ddakiika kkumi azimala mu woofiisi yeefulukuta yeetawula bw'abuuza ku banne abaana mu kkalaasi n'abali azaamanyi eddakiika kkumi nnamba nagambu yaleesa azikaali ng'ava waka aa zikirullah twagamba ekitegeeza muntu okusembeza allah mu bulamu bwe bwonna huwa istihdaaru azamatillahi fi qalbi labd twakwatako obusammambiro ne tulowooza nti zikirullah tugikoze eki tugimazeeyo ekitende ekyokubiri kiri abatali basiraamu ne bakiwamba abasinga obungi namba ab'omulembe guno ekya tafakkuru fi khalqi ssamawaati wal ard okutandika okulowooza okulowooza okunaakutuusa ku kigendererwa eky'okutendebwa kw'eggulu n'ensi ekyo ekitundu kitutegeeza genda kusoma tumanye ebikwatagana ebikwata mu ebiri mu bwengula kyekiri allah kyagamba nti ya ma'ashara aljinni wal insi in istata'tum antanfudhu min aqtari yagamba mukole ki fanfudhu wabula naatuteerawo mbeera ki gyetuteekeddwa okuba nga tukola ki nga tuyitamu okufuna ekyo obudde tebuyinza kunzikiriza kulandulula aya ezo zonna wabula kyenjagalamu kiri ki kyenjagalamu nti bali ba ibnu lladhina kafaru olw'okuba zikirullah baagiteeka ettale n'obusammambiro ffe bwe twekwatako nabo ne babuteeka ettale bwe baagenda ne bayiga ebiri mu bwengula ne bakola n'ebizungirizi ne babisindika ne mu bbanga olw'okuba tebalina zikirullah bwe bikomawo oba ne bituuka emirembe basigala tebeebaza allah subhanahu wata'ala twebaza bakabini cruz abaabadde mu kizungirizi kino baakoze nnyo n'abaabadde ku kennedy airspace mu amerika nabo baakoze nnyo kukidirectinga netwebaza toyinza bawulira nga bagamba nti twebaza allah subhanahu wata'ala eyasobose tebasobola kukikola olw'ensonga nti tebalina ki tebalina zikirullah ate n'abalina zikirullahi obusammambiro olw'okuba nti ma tafakkaru fi khalqi ssamawaati wal ard ojja kubasanga ng'eyeera tebabitwala nga bikulu kyobalaba nti abatusookawo abalongoofu bo bwe baabigatta ne bagatta zikirullah nettafakkuru fi khalqi ssamawaati wal ard baavaayo ne bakolera ensi eno omulimu ogw'ettendo irimu zonna eziri mu layini y'ebizungirizi kazibe zino eziri mu layini ye yaaki ey'emmundu era gye mbadde mwagala okwogera n'emisaaliza ez'ebika ez'enjawulo bw'ogenda okutunuulira asulu ya ensibuko ya irimu ezo basiraamu abasiraamu abaatekeera zikirullah nettafakkuru fi khalqi ssamawaati wal ard genda osome ba ibun siina alfarabi ibun qayis abaabo bonna baali basiraamu baali kwataganya byombiriri ensi eno ne bagikolera ebyewuunyo noolwekyo badde ba allah mbudde ku kigamba nti bwe tugamba nti allah yatutoona n'atussa mu nsi muno tumusinze amagezi gaffe galeme kulowooza swala na zaka na kusiiba wa khalasi tugambe nti okwo kwe kusinza wabula byonna min al alaqaati al ijitimaiya social life obulamu bwaffe obwa bulijjo obusiraamu bulina kye buyigiriza alhalata siyasiya political life obusiramu buyina engeri gye buyigiriza politically tuteekeddwa kufaana na tutya alhalata aliktisadiya economic life obulamu bwaffe mbyenfuna obusiramu bugamba ki ebyo nabyo abange ebeera ibada nolwekyo kimanyi Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda kubanga tumusinza okusinza okubuna embeerezo zonna enteekateeka y'obusiraamu mu kufuna omuntu nga bwe tusiiba tukyogera tugamba nti bino byonna ebikolebwanga n'eddala seeno mweri nga n'okusiibwa kwe mwasiibye mwekuli ebigendererwamu ekigendererwamu ekikulu mu byonna kwe kufuna pardon muslim kwe kufuna omuntu omu bwati nga muki nga musiraamu omu bwati bila byonna programu ezikolebwa jamiyatu dawa salafiya zonna ezigenderwamu kufuna muntu omu nga muki nga musiraamu kubanga bwe tunaafuna omuntu omu nga musiraamu tujja kuba tufunye usra muslima tujja kufuna famire ensiraamu oyagala toyagala famire ensiraamu sheikh avuddeko wano ensonga z'abadde abasomesa zikuzzaayo okulaga famire nti bw'eba ensiraamu ebisigadde bikola ki naye mwabaddanga abuuza nti abaffe ggwe ekyosobola okukikola leka kusobola kulowooza ggwe kusobola kukikola wabula buuza n'ekirala nti eriyasobola okukikolerwa olwaleero eriyasobola okukikolerwa bwubanga gwe tosobola kukikola tegeeza nti fardun muslim gwe tunoonya tufune usra muslima famire ensiraamu bwe tunaagifuna tujja kufuna society nga nsiraamu ekyo allah kyagamba ti wamathalu kalimatin tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha bisama allah baba kuba ekifaananyi mu Qur'an ajjirayo ddala ekisinga okuba ekinene kisobole okutegeerekeka wabula enjogera taabiru ya Qur'an ebiseera bingi ejjanga tetegeeza kigambo kino gwe kyokola ki kyowulira wabula ebaamu maani ebaamu amakulu amalala ameekusifu ag'omunda wala yaaqiluha illa alalimun agatasobola kumala gategeerekeka balebiza gentlemen wabula gategeereka abantu ababa beewaddeyo ne beekenneenya ne beetegereza ne basoma Qur'ani ne bamanya amakulu agambeko allah bwe yali ayogera ku kigambo ekirungi n'atulaga nti kiringa omuti omulungi asluha thabitun wansi ekikolo kyagwo munywevu wa far'uha fissama ng'amatabi galiriddawa gali waggulu tuuti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha ng'omuti ogwo guvaako ebibala ddala ebigenda eri abantu olw'obuyinza bwa allah buli kiseera allah yali tabagamba muti kubanga emiti gye mulabeera ekyo allah tayinza kukuwa kifaananyi kifaanana kityo nga agamba muti kubanga ekintu kyagamba gwe muti era gw'olaba bulijjo ekyo kifaananyi allah yali atulaga amaka omuti omulungi allah gwe yali ayogerako ge maka gwe musingi asluha thabitun omusingi guba muki guba munywevu wa far'uha fissama kati nno buli agavaamu amaka gano n'agenda gy'agenze yetuuti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha omusajja agavuddemu nga munywevu bw'agenda gy'akolera abeera taratibu omukyala agavuddemu nga munywevu bw'agenda gy'agenda abeera taratibu n'omwana agavuddemu bw'agenda ku ssomero gy'asomeera abeera taratibu tuuti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha ate allah n'atuwa ekifaananyi ekiri ekyenyume kyekyo nga nakyo kitegeeza kyekimu amaka bwe gaba amakyamu era gabeera kashajaratin khabiisa ittustat min fauqi lard ma laha min qarar allah gandi kibanga ekiti ekimala geekulira tekirina musingi gwe kinywedde ma laha min qarar kyakulira kungulu kibuyaga gyayagala gyakizza ye muntu afulumye mumaka agatalina musingi n'agenda ebweru kibuyaga yenna ajja ebweru gyamusanga gyamutwala microfinance bwe zimusanga eyo nga zitwala wiigina bwamusanga eyo ng'atwala allah kyagamba nti ma laha min qarar takala musingi kwanyore buli kyonna ekijjayo ekisobola omukola ki kisobola okumutwala ma laha min qarar n'olwekyo bwe tuba tusinza tumanye nti bwa bulamu obulina okubuna embeera zaffe zonna baddu ba allah obusiraamu bwateekawo awaani takwini ashakhsiya bwassaawo ebintu ebiteekeddwa okujjula mu bantu ngeba bikoledwa bituviramu okutufunira omuntu gwetwagala omusilamu. Ensongezo zitekedwa kubanga zikobererwa obulamu bwaffe bwonna. Erebyo webikolwa munsi byebivaamu okufuna omuntu obwedda gwetwogerako omunywevu omusilamu owannamaddala. Ensongezo nyingi era nga bwemukakasa nga bwenkakasa nti tetusobola kuzoogerako zonna. Wabula mbufunze obwekitabo tugenda kutunula ku nsonga emu nga n'ensonga eyo eyitibwa awami al wiratha. Mu bintu ebitujjirayo omuntu gwe tulaba olwaleero, mu bintu bwe nnaakozesa ekigambo kutonda wano sigamba kutonda kwa Allah subhanahu wataala, wabula ntegeeza entambula y'omuntu eyaki eya bulijjo. Nti ebintu ebitutondera omuntu ono gwe tulabako ggwe gwe tulaba Asim, Muhammad, Zainab, Ruqayya, Fatima, Mahmud, olwaleero bye tukulabamu ebyo ggwe olwaleero by'oli bitondebwa mu ggwe lwa nsonga eziwerako. Naye muzo ensonga esooka awami wirathiya, bintu wasikira bisikire. Wabisikira obijja, wabisikira obijja ku bakadde bo bombiri. Olw'obukulu bw'abazadde abali n'olwa pasentage ennene gye babeerako ku bulamu bw'omwana waabwe, ndowooza mantegerekeka amakulu nti olw'ensonga ennyingi omwana zaamusikirako okusobola okuba kyali olwaleero, obusiraamu bwafuba nnyo mu kwagala okutujjirayo omuntu gwe bwagala awangaale mu nsi nga musiraamu, bwafuba nnyo ne butunuulira embeera y'omuzadde ono agenda okutuzaalira omwana ono, bwakuba nnyo ne butukubiriza abeerenga aba mulungi nnyo omwana ono azaalibwa asobole okuba nti amusikirako birungi byereere. Ntegereka bwe ŋŋamba bwe ntyo. Tayib, obusiraamu mu kukuuma omwana waffe ono bwaddayo ne buteekawo enkola olubereberye erina okubaawo nga mmwe abagenda okuzaala omwana temunnabakola ki, temunnabakulabagana. Bwaddayo ne butunuulira mbeera ki erina okubaawo wakati wammwe nga temunnabakufumbiriganwa. Ekyo kyabukola mu kukuuma omwana oli gwe munaakola ki, gwe munaazaala. Nga buli lwe muba nga temubadde mu mbeera nnungi n'omwana gwe mugenda okuzaala, ettundutundu ddene ajja kubanga mubi nga mmwe okuggyako nga wabaddewo ekikyuseeko. Obusiraamu bulaga nti empisa z'omwana ezisinga obungi, bwe ŋŋamba omwana mba ntegeerezaamu naawe, empisa z'omuntu ezisinga obungi zitandikira ku ezo zaasikira ku bazadde be bombiriri. Kyeuba mubaayo ne bunyweza embeera eyo bampe ku Qur'an, kyeuba mubaayo ne bunyweza embeera eyo ne bukubiririza ddala nnyo nti abantu nga tebannaba kufumbiriganwa olw'okutya abaana be banaazaala okusikira embeera enkyamu ku bo, obusiraamu kyeyuva bukubiriza abantu abo basooke babe beegendereza nnyo. Surat al-A'raf aya 5:8. Surat al-A'raf aya 5:8 Allah subhanahu wa ta'ala byeyanyonyola ensonga eyo yagamba nti wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu biidhnillah walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Wal baladu tayyib kikiri kye nabagambye nti wa mathalu kalimatin tayyiba, kyekino Allah kyagamba nti wal baladu tayyib. Saagala kutema atema kuba obudde tebukkiriza, wabula Allah yali ategeeza nti omuzadde bwafuna muzadde munne bombi nga balungi, Allah agamba nti yakhruju nabatuhu biidhnillah, yakhruju nabatuhu biidhni rabbihi. Abazadde bano ababiri bwe bayumbagana nga bonna babadde balungi, omwana nga kye kimera ekibavaamu kibavaamu nga kiri ku mbeera esinga okuba ennungi, kubanga nabo babadde ki, babadde tayyib. Naye ate bwe basangibwa nga tebabadde balungi, Allah kyagamba nti walladhi khabutha la yakhruju illa nakida, naye singa baba bakyamu
senga baba babi, senga baba baliyake, senga baba ne baba ne baba ne baba ere chibavamu chibelecho. Kadhalika nusarifu al-ayati liqaumin yashkurun. Obusiraamu bwali kuteekateeka mu kutulaga nti okuteekateeka okufuna omuntu omulungi gwe twagala mu nsi muno ayina kubanga kibala ekivudde mu bazadde bombiriri abaki abalungi. Mu mbeera eyo obusiraamu bwali butuzzaayo butukubirize nti bwe tubanga tulina ekigendererwa eky'okufuna abaana mu nsi muno nga twagala babeere balungi, tugezeeko tulabenga olubereberye nga tetunnaba na kufumbiriganwa fa abaagala okubazaala tufube tubeere baki, tufube tubeere balungi. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyava aziyiza abasiraamu okumala gawasa. Hadithi nyingi n'ebigambo byabamanyi bingi omuli n'ekigamba nti iyyakum wa tazwijil al-humaqa'u chocheka mugajja kibanyonyola amirul umma bwana abazze wano al-humaqa'u baade bangamba tugende nti ababuya buya naye omuntu okubeera ahmaq omuntu bagamba nga toli ahmaq kegamba kibanga kigamba nti gagamba abasiru gwo bakwatira bendera bwa batambula gwo okulembera ahmaq oba basiru siru oba baki fa inna suhbataha bala'u wa waladuha diya'u. Tibembanga muwasa mwegendereze nnyo temugezangako okuba nti muwasa bahumaqa'u humaqa'u bebo beba bagambye basiru siru babuya buya tebategeera olw'ensonga nti okubeera nabo kyokka ekyo okubeera nakyo bala oba oli ku kigezo kinene saagala kwogera bigezo ebyo biba bitya songa n'ekinaamuvaamu omwana kijja kuba buya kityo kityo kwali kutukubiriza kufuba kulaba ng'embeera tennabaawo tulongoose nga tulongooseza omwana ono gwe tugenda okukola ki gwe tugenda okuzaala ensonga yimu mbaka yajogeraku sallallahu alayhi wa sallam natugamba nti takhayyaru linutafikum takhayyaru linutafikum fa inna al-irqa dassasun mwekenneenye nnyo mwetegereze nnyo linutafikum lutafikum omubaka yali ategeeza abaana bitugenda okuzaala mwetegereze nnyo wawe mugenda okukola kutya okusiga ensigo ezigenda okuvaamu abaana lwaki fa inna al-irqa dassasun olw'ensonga nti gufiira kwatazadde mwana omuki omuze ebyo mbaka yabyogera sallallahu alayhi wasallam n'ebigambo ebirala bingi naye byonna biri mu kuteekateeka omwana gwe twagala azaalibwe olw'okutya nti ajja kusikira emize ku kitaawo oba ku nnyina obusiraamu bugamba nti ekyo okukitangira mukikole eri lubereberye nga tebannabakukola ki nga tebannabakufumbiriganwa kubanga buli lwemukireka omwana ono emize gy'awangaala nagyo ettundutundu ddene liba lya kitaawe oba nnyina inna allahumma okujjako kyenga oba wabaddewo ekitali ekyo. Ensonga eyo nabbi wa Allah Nuh gy'ayogerako bw'onoosoma surati Nuh aya ey'abiri mu omusanvu laalla aya ey'abiri mu musanvu surati ani alabyewo aluwasome surati Nuh aya ey'abiri mu musanvu bw'onoogyetegereza ojja kusanga nga nabbi Nuh agamba atya agamba Allah nti innaka intadharuhum yudillu ibada wala yalidu illa fajiran kaffara innaka intadharuhum ay Allah ba ibnu alladhina kafaru wa abu bunu walikawo munsimuno mumiri mungi bagenda okuyigiriza okukola mu nsi muno yudhillu ibada bagenda kukola butaweera okulaba nga babuza abaddubo bano abamaze okukkiriza. Ekyo nno kyali gumiikiriza buli gwe banaabuzanga tunaagezanga okumuyigiriza n'akomawo. Naye ekisinga okuba ekyakabenje wala yalidu era tebayinza kuzaala okusinziira nga ebafaanana illa kafiran illa fajiran kafara, baina kuzaala era babafaanana kafiran fajiran, ezo awusa zeyalaga be bagenda okuzaala. Okubazaala mukino yali alaga nti bye bajja okubasikirako bajja kubasikirako ku furon wa fujuru. Kyegereka bulungi embeera ekifaanana bwe zityo. Obusiraamu kye buba bufube nnyo ne butugamba nti twetegereze eri olubereberye bwe tuba twagala okufuna abantu be tunoonya, omuntu gwe tunoonya muki? Omusiraamu. Bazadde be bombiriri balina kinene nnyo kye bakola mu kubaawo kwe olwa awamirul wirasa olw'ebyo omwana by'abasikirako. Ekigambo ekyo kizzeeyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ebyokulabirako bingi situsobola kubimalayo. Naye bameka b'owulidde omusajja olwaleero ng'abaana bamukaba byakayirigombe? Naye gwe olw'okuba tokitwala nga kikulu, naye sengo ddayo ne weetegereza ebyafaayo bye, naye oyinza okumusanga nga bw'atyo bwe yakolanga jjajjaabwe. Era oli n'akigambira nti teweewuunya, oyo omwana kaakoze atyo nze sikyewuunya, anti ne kitaawe tomanyi. Kese zisagala kuzijjayo naye nnyingi. Ne bagamba nti omusajja yawasizza omukyala we nga muwala muto, ye omwana we ate gwazaala n'amusigula. Gwe n'okyewuunya n'otaddeolwo eri yagiramira ensi ebadde ki? Oli akimanyi n'akutunuulira nonatadolo yeewuunya ki? Gwe tokimanyidde ddala nti naye kitaawe bwe yakola bw'ati naye n'akola bw'ati, era kyekyavaamu okuvaawo nga kitaawe yafa tebalabagana. Awaami wirasiya, ebyo omwana abikusikirako inna allahumma, nga wabaddewo embeera tahulu baina dhaali eziyiza awaamiri ezo okusigala muki? Okusigala mu mwana. Embeera ezo era Allah zaalaanulla mu surati lkahfi bwe tusanga nga Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo kya nabbi Musa kitusomesebwa ebbanga lyonna, si bwe kiri? Bwe batuuka mu kukyalo kwe baaba mmemmere istataama ahlaha ay talabu ta'ama, basaba bayambibweko ku kyokulya, naye abantu baawali fa abau ayudayifu, ne bagaana okubakyaza. Awo saagala kugendawo ky'omuntu bw'omukyaza ng'omuwanga ku mmere. Kyekiba kya busiraamu okukyaza abantu n'otabawa mmere. Okuggyako ng'ewammwe tebadde mmere ng'eriyo ebizibu, naye ebizibu bigenze bigwa mu nsi ennaku zino, eriyo ebitundu ebimu nga tekyali mmere kati ng'ebutambala kiba kyalina kye balya. Okuggyako ng'okyadde nga tebalina mmere, kugamba awo osobola okubaddiramu. Naye kyetagala mu aya eno gye Allah atugamba nti istatama min ataam, bwe bamukodo kale bawa amazzi, bwe gaba nga amazzi taamu. Istatama ahlaha. Istatama ahlaha, basaba emmere ekyokulya mu bantu b'okukyalo ekyo babayambe babakole ki? Naye Allah bw'abaddamu agandi fa abau ayudayifu huma, wabula olw'okuba nti baali bakodo nnyo baagaana okubakola ki? Baagaana okubakyaza. Allah teyagamba nti baagaana okubawa emmere, aa era nti baagaana okubakyaza olw'ensonga nti mu ntegeera y'abantu abalina obuvunaanyizibwa tosobola kukyaza muntu n'otabaakoko wakulya. Kyeŋŋambye nti bw'oba omukode ennyo kale ng'enaokuba oluusi toyina, kale muwe amazzi.
njegereka bulungi nowe wandise agembu omugenyi osaba busabi ate oba ogambye nti mugenyi ali mukubo Allah kyabagamba nti fa abau ayudayifu huma dunyaako wano yali yakubaleeta waki waka si kubasanga mukubo kubaleeta waka kyenjagala mu aya eyo nti mukyalo ekyo mwalimu ennyumba ng'eri ku rukuu essaawa yonna ekkirira sujuudu wabula nga weegenda okusajjada ate waliwo kanzu waliwo ebyobugagga byabaki byabantu abamu abali mu kitundu ekyo Hizri kyava agamba Musa nti yo tugizimbe Musa alowooza nti aa mu kugizimba muno maakya Allah osanga banaakwatibwa ekisa ne bagamba nti osanga ke bakoze kino katuwawe kugwokulya naye bwe baamala okukikola ekyo ne bamala okuzimba Hizri n'atabaga nti katuzimbye mutuwe n'agamba nti tambule tugende Musa amugamba nti law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra awa wangu wo eyo bagiyita madrasati Musa adda'awi somero Musa lyalimu erya da'awa waliwo erituyigirizibwa mu byo naddala abasomesa n'abasomesebwa empisa z'omuyizi n'amusomesa biwanvaawo nti omuyizi tebamuteerawo olusooka omuyizi bamulabula omuyizi nga Musa bwe yagenda ngaakolaki amarahiri omuyizi toweekomekanga ebisijja bigendamu naye kyenjagala munti Hizri bwe yali annyonnyola Musa ekyabakozeza ekyo yabagamba nti wa amma aljidal ekisenge kiri kyewala bye tuzimba kyabadde kyani kyabadde kyabamulekwa nga bali mu kitundu ekyo wansi waaki waabaddewo kanzu lahuma nga senga kinaagwa bajja kubulwa ekifo awaali ettu lyabwe obutamulekaayo Allah kwe kumuwa nti ekyo tebakikolera buli gwataawo be bamulekwa bokka abaali mu kitundu wabula ensonga lwaki bano be twafuddeko wakaana abuhuma saaliha wakaana abuhuma saaliha ekyo twakikoze kuba kitaabwe yali musajja mulongoofu ekitegeeza nti fa inna salaaha al aba yaddakhiruha Allahu lil abna obulongoofu bw'abataata Allah abuterekera abaana ne bwe baba bavudde mu nsi bulongoofu bw'ogwo omuzadde abaana bo babugabanako ne bw'oba ovudde mu nsi naye nkubamu ekifaananyi ggwe olwaleero ali wanampuliriza senga ova mu nsi olwaleero abaana bo bagenda bulongoofu ki bw'olese mu nsi abaana bo kwe bagenda okusinziira Allah okububaterekera obenga obugabanako ki ky'olese ofaanana otya weeyisa otya abantu baawummuddeko kuba watandise okusiiba baakuwummudde akati omuntu ananywa ku mazzi ate banaddamu okulwana ng'omutabuliigo yakuba omukazi naye ndowooza kati engeri gye basiiba gwate banaalwana basiiba bagamba mubitta okusiiba ensi neebawummulako ku muzigo we muli lwakuba musiiba obulyaza amaanyi ku dduuka gye weewola temwagala kusasula weewola ku lino n'olikaliza n'oweta n'odda ku ddala nali oyagala kulisuula bagaekati engeri gy'asiiba ndowooza kati haji era tukolenga bulijjo w'oli mu kikuubo mu kkuba bbomba ensawo za sukaali n'omuceere n'ebijanjalo gwe kafulu gwe mmo bukto mukumulega gwemmo naye katubagati abangi nsiiba biru tebajazikuleetera mbukuba osiiba ebyo byoyagala bakujjukireko bwe bulongo okubwoterekera abaana bo ng'ovudde mu nsi ye tembawulire eyo be bamma bye babamma nga babibamma lwa bakadde bwabwe tutera okkuba ekyokulabirako olina akusanga ng'osembeza kavubuka ewuwo ku dduuka oba mu ggala gyoba wuwa nagana wallayi abantu tebamanyi yaluwona ate basimataa anti ono ye mutabani wa ahmada ahmada kyono mugala waffe ebalakani wabula soweni omwana omusembeza mu ggala wali tomanyi kitaawe onoosigaza ekyuma wano olina kyonoosigaza wano naye ng'akaana ke boogerako ka myaka 15 16
tekabanga nako naye olw'okuba kitaawe waakwe yali kafulu yalimmo obwakafulu obwo buterekerwa abaana ne babugabanako abantu ne babamma okubasembeza lwakuba kitaabwe yaliki yalimmo. Nolwekyo obusiraamu okututeekerateekera omuntu gwe tunoonya bulina ensonga bwe zaatukubiriza tuzifeeko nnyo. Era abamu mu baseeka bammwe bano bwe babatunuulira n'embeera ezimu batera nnyo okwagala okumanya gye bakuzaala n'ani yali akuzaala. Kyokola nti njogera egamba nti sikunenya, nenya baakukuza si nkyamu, kubanga oyina awamiru wirathiya, oyina bye wasikira ku bakadde bo ng'olwaleero by'oli. Senga tutandika okulandula ebyo ojja kulaba ng'omukubi w'abakazi olwaleero omuvubuka nga ne kitaawe yali omukubi w'abakazi. Oyina mali ate weewuunya kitaawe waawo yabasibiranga ne waggulu ku mirabba n'abakuba emiggo. Ababbi b'emmere olwaleero abakisitwa ne ku masiga abalala ne baki ojja kusanga nti era kitaawe. Bwe njogala no kitaawe saagatte kwogera ku bakyalo olwaleero siina gakyayibwa bwereere. Naye ng'ate bo contribution yaabwe ku baana baabwe eri ebitundu binene. Obusiraamu kyebuva mubaziyiza okukola ebintu bingi. Omukazi ng'ali olubuto waliwo ebusiraamu bye bumugaana okukola. Tayombayomba, ajja kuzaala akaana nga tekayomba ne bayomba. Tenye makula makula, ali lubuto ena bba manda ga munne ku sigiri. Ali lubuto ena atoola ku munnyo gwa munne. Ali ku lubuto ena ayunja kasooli. Ebyobusiraamu bivuga nti omwana ono ali munda ajja kubifaanana ng'avuddeyo. Era ne bubaako bye mugaana okukola ng'ayonsa nga bumugamba nti ebyo omwana lyakuyonkamu. Wabuli lwayonka omulaba ayonka atunula mu maaso ga nnyina ne bumugaana okwekaba